habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha abriil waa 18 sannadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan khariiradda cusub ee loo dejiyey dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
gobol walba markii 3,000 laga keeno 18 ciidanka oo meel lasugu geeyo oo la tababaro oo laisku qaybiyo oo gobolkii laga keenay maahayna gobollo kale markii la tababaro loo diro ciidan qarana soo baxaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hubiyayaal lagu weeraray xaafado ka mida muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay
madfac kusoo dhacay wiilka dhintasoo sariirta uu jiifalo madfac kula dhacay maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 dhaawac zaa'id ah 4 qofoodna dhaawac oo weli lama soo sheegin walaal saala loo qaaday.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada muqdisho. hoobiyeyaashan ayaa ku dhacay xaafadda howlwadaag, waxaana dadka deegaanka ay v o a u sheegeen in dadka dhintay ay dhammaantood carruur yihiin, halka kuwa ku dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. ilaa iyo hadda cidima sheegan weerarkan, hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa mar kasta dhabarka u rita mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah horay muqdisho uga dhacay. maalintii axaddii ayaa ciidanka dowladdu ay guulo ka soo hooyeen howlgal ay ku qaadeen koox hubiyeyaal ka tuurayay xaafadda wadajir, waxayna toogasho ku dileen 2 mintideen ah iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hoobiyeyaal.
dowladaha jabuuti iyo ruwanda ayaa maanta kale saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale, waxaana ay ka dambaysay markii madaxweynaha ruwanda paul kagame uu booqasho ku tegay dalkaasi, halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne ismaaciil cumar geelle. wasiirka warfaafinta ee jabuuti cabdi yuusuf suge ayaa warbaahinta uga warramay qodobada lagu heshiiyey.
ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa maanta oo talaada ah ku dhawaaqday in doorashooyin lasoo hormariyey ay dalkaasi ka dhici doonaan 8-da bisha juun ee sannadkan, tallaabadaasoo ay ku doonayso inay awood dheeraada ugu hesho ka bixiddii dalkeeda uu ururka midowda yurub ka baxay. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha jeremy corbin ayaa ku goodiyey inuu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha may, isagoo cambaareeyey baaqa ra-iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimista si loo markaasi loo soo jiito maalgashiga dalkaasi. taasina waxa ay la mid tahay sida xisbiga wadaniga ah ee scotland uu isaguna ku dhawaaqay in uu markaasi ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista britain ee midowda yurub. hogaamiyaha dalka britain ayaa iska indha tirtay qaylada kasoo yeeraysa axsaabta mucaaradka, iyadoo sheegtay inay si awooddooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8-da bisha juun u dhici lahayd. tallaabadaasoo halisteeda leh, laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay teresa may guul ka gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer aad u liita marayo.
ra-iisul wasaaraha turkiga binali yildrim ayaa maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ahayd siisay madaxweynaha. yildrim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii buu yidhi ay shacabku hadleen. madaxweyne rajib tayib erdogan ayaa diiday dhaleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo codbixintii dhacday ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisaneyd ee ka dhacda dal reer galbeed ah. waxa uu sheegay in turki ay iska indhatiri doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta yurub, isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. natiijada aftida ayaa muujisay in 1.5% dadka Turkiga ah ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah halka 94% ay diideen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo washington idinkaga imanaysa. haatanna muqdisho, ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal oo maanta lagu qaaday magaalada muqdisho. faahfaahinta weerarkan cusub ayaa xuseen bare aadan waxa uu ka wareystay gabar ka mid ah dadka deegaanka halka hoobiyeyaashu ay ku soo dhaceen oo magaceeda qarisay.
waxay u dhaceen adiga cidda gabar oo wiilkooda qaba iyo cunugooda 6 qofooda dhaawac ka naqatay, hal cunug ma oga dhintay. ayeeyo oo guriga joogta oo gacan eedan hadda dhaawac fudud ka ahaa guriga joogta.
marka siday wax usoo gaareen?
haa, wiil madfaca kusoo dhacay, wiilka dhinta soo sariirta uu jiifalo madfac kula dhacay. maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 dhaawac zaa-id ah, 4 qofoodna dhaawac oo weli lama soo sheegin walaal.
ma jirtaa cid kaloo dariska oo wax noqotay?
maya iskuul oo axmaqriidi la dhaho aa wax ku dhacay isagana, oo gabar jir a kala go-day say sheegeen, oo micnaha arday iyaga diris ka mid oo meesha dhigtaan kasoo kala cararay, macalin iyo 2 cunugna tacbaan waa lahay, dhaawac xun aa soo gaaray.
khasaare inte leg baa dhismaha guriga iyo agaarka soo gaaray?
guriga adi 2 qol oo cunug ku dhintay ciddaaniska, 2 qol oo cunug ku dhintay iyo qol kale ah hadda ciddi ka baaba-ay banaanka barxad iyo shamiindooyinka iyo waxaas maaha, inta kale dhaawaca ka soo gaara aad u badan.
waata xilliga uu madfaca uu soo dhacay reerku ma guriga wada joogeen?
ha, guriga wada joogeen. adi xilli oo ilmaha iskuulkan bareeg kasoo laabteen ahayd xilliga guriga la wada joogo, qaarna way jiifeen oo way nasinaayeen.
saacaddu imisadii bahayd qiyaastii markaa waxaan ay dhaceen?
adii waxay ahayd 8:00 adii 9:19 dhimaan, waa 3 galabnimo.
wax gurmada ama gargaar degdega ma soo gaaray ilaa hadda goobtaas?
maya mootooyin oo jid kamanaayeen iyo diris ahaa la cararay oo isbitaalka hadda geeyey.
imise qofaa isbitaalka la geeyey marka hadda?
6 qofoodaa la geeyey. waa 2 qof isdhashay iyo 2 qof isdhashay iyo wiil ayaga la joogay, wiil waa haga dhintay oo sariirtiisa uga tagayba.
goobta uu gurigu ku yaalay ma waxaa u dhow bartilmaameedyo ama sida xafiisyada dowladda oo kale?
maya walaal, waa shacab guri caadi, shacab oo meel dowlad iyo waxba uma dhago. waxawaa adiga wadada shantigeed laamiga oo saydka u dhow yihiin, waa xaafada oo la dhaho Tokyo. shantigeed waaday xaafada Tokyona maa shantigeed iyo waxay u dhexeysaa marka meel oo ciidan iyo xataa wax dartilmaameed oo yaalo maaha, waa meel si cabis degan yihiin bahalka iska socdaa ugu imaaday cidda.
hadda waa sidee xaafada xaaladeedu?
walaa xaafada caawo aad iyo aad ayay xashidooda u kacsan tahay, waay dad dirisk dariskee la oynayaan, waa waayeel iyo waxa guri loogu tagay, waa inta kalen wax dhaawac isaa loo qaaday. marka waxawaa ilaaha eegan waalidka qalbigooda ha dejiyo.
taasi waxay ahayd gabar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadii maanta ay hubiyeyaashu ku soo dhaceen ee 5 geed degmada ahulwadaag ee magaalada muqdisho. waxay khadka telefoonka ugu warramaysay xuseen bare aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a washington. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa shalay ku heshiiyey in muddo 6 bilood ah gudahood oo ka bilaabanaysa 1-da bisha juun ee soo socota lagu dhammaystiro dhismaha ciidamada xoogga dalka oo noqonaysa 18,000 oo askari oo aanay ku jirin ciidamada cirka iyo kuwa badda. sidoo kale waxa ay madaxdu ay ku heshiiyeen in qayb kasta oo ka mid ah ciidamada loo dhiso 500 askari oo kumaandooska danab ah. waxaa intaas dheer dhismaha booliska oo dhan 2,000 oo sidoo kale lagu dhammaystiri doono 6 bilood. haddaba dhismaha ciidankan ayaa wariyaheenna Haaruun Macruuf uu ka wareystay Jeneraal Maxamed Ibraahim Guuber oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuna sugan haatan magaalada London, dhowaana kasoo laabtay gobolka Geeska Afrika.
xaqiiqdii dhabta sida horta mahad baan idiin celinaya v o a, waa mahadsantihiin wixitaankii jaaniskaadi siiseen. taa markaan ka gudbo aan u gudbo su-aashaadii weydiisay, xaqiiqdii wax aan la qaban karin malaha muddo hadda waxa naga xigtaan u maleynayaa hawshaas waa la bilaabay lix bilood baa naga xigta haddii lillaahi la qaba loo wada guntada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo iswata haddii la yidhaahdo hawshaas aan qabanna in la qaban karaan rumays nahay oo dhibaatada hadda lagu jira oo ciidan beeleedka ayaana looga bixi karaa
waa gartay marka 18,000 oo ciidanka xoogga dalka ah waynu ka hadli doonaa ciidamo kale oo la yiraahdo la sameeyo laakiin 18,000 ma tahay tiro waddanku u baahan yahay miyee ku badan tahay mise waa ku yartahay
xaqiiqdii ma badno haddii si loo eego hadda 18,000 waa lix maamul goboleed haddii min 3,000 la yiraahdo amaba sida mataqaana loo kala qaran weyn yahay loo qaybiyo oo gobolka xamar oo ugu dadka badan ayaa laga yaabaa in loo badiyo laakiin haddii la yiraaha lagu sareeya lixda maamul gobol waa min 3,000 sida hadda ay ku qoran tahay
18,000 muddo ayaa lalahaa waa la dhisayaa ciidamo qaran dowladdan hadda waxay qabsatay June 1 ilaa dhammaadka sannadkan muddadaas in lagu dhammaystiro ciidankan ma haystaa waddanku dhaqaalihii rabitaankii saraakiishii iyo qalabkii ciidankan lagu dhisi lahaa
inta waa u dhammaystiran tahay haddaa maanta loo baahdo saraakiishii ciidanka waxbari laheed meel kale iska daaya london baa laga helaya meel kale iska daaya xamar baa laga helaa meel kale iyadoo lahay waxaa la helayaa 100 sargaal 200 sargaal 300 sargaal oo akademiyate oo ninkii ugu yar oo 2-3 akademiya kasoo baxay waa tababar ugu warshaddii soo saari laheed ciidankaas meel kale iyadoon loo deynin soomaaliya laga helaya ma qaba anigu dowladda darisa in loo taga ma qaba in meel kale loo taga saraakiishii kharashka ku baxay dahabka wax lagu soo baray way wada joogaan waa la diyaarin karaa waana la heli karaa
waa gartay sida heshiiskan cusub ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu muujinayo khariidadan cusub waxay kale ay ku heshiiyeen dhismaha ciidamada gaarka ah ee danab oo hadda ay ku bilaabantay 500 laakiin waxay rabaan 500 in laga dhiso dhammaan maamul goboleedyada ilaa 3,000 ayay noqon karaan guud ahaan isku darkooda waana ciidankii commandos ka waran iyaga maxay kula tahay
aada iyo aada bay u fiican tahay horta ciidan commandos haddaba waa jiraa in uu tiro yar yahaan jeclahay min 500 oo gobollada waa 3,000 aada iyo aada bay u fiican tahay 18 ilaa 21,000 weeye meesha ayada ee dhaqaalena waa loo helayaa maamul xumaa jirtay musuq maasuq baa jiray haddii laysku tashta gobol walba dhaqaalaha iyo canshuurta uu aruuriyo shacabkiina la tuso in daacad waxa kan laga yahay aada iyo aada iyo aada baa mushaarkoodana loo dhiibi karaa lana tababari karaa saraakiisha tababari laheedna meel kale iyadoo dowladeena xamar baa laga helaya
waa gartay dhismahaas ciidanka xoogga dalka waxaa garab socdaa kan booliiska oo ay ku heshiiyeen 20,000 in laga dhigo sidaasoo kale isla waqtigaas lagu dhammaystiro wixii ka dhiman iyo dhismihiisa ciidanka waxaan filayaa booliisku inuu yahay ciidanka ugu horumarsan dhinaca dhismaha markay noqoto waddanka haddiiba la barbar dhigo ciidamada kale maxay kula tahay
32,000 oo booliis ee waa badan tahay mana loo baahnaan qaba waayo ciidanka booliiska wuxuu sugayaa nabadgelyada gudaha nabadgelyada gudaha waxaa la sugaya shacabkiya la sugaya muhiimadda ugu weyn waa ciidanka kan difaaca oo la dagaalamaya nabadiidka ciidankaas xoog in la saaraan qabaanu
way in tirooyin laga hadlo layidhaa ciidanka xoogga inta ha noqdo ama ka booliiska ama ciidan ha la dhiso sideedaba fikradda dhibaatadu ma ahayn dhibku wuxuu ahaa rabitaankii ma jiraa iyo ciidankii ma la midayn karaa waddanka colaad baa ka dhacday goboladu iyo qabaa'iladuba way kala qaybsameen meelo kala duwan colaadaa ka dhacay ma laysu keeni karaa dadkii oo meelma loo jeedin karaa sida ciidankii milatariga aynu naqaanay su-aashaasi ma hirgeli kartaa xilligan
xaqiiqdii harun walaalkay siyaasiyiintaa dagaalsana shacabka soomaaliyeed ma dagaalsana haddii maanta xamar aad ka soo baxdo adiga oo aan saahi wadanin
waa gartay laakiin shacab maaha waxaynu ka hadlayna waxaynu ka hadlaynaa milatari milatariga iyo arrimaha amniguna waa siyaasad siyaasadana gobollaha ka taliya iyo maxaa ku jira maamulo kala duwan marka markay ciidamada amniga ka hadlayno siyaasad baynu ka hadlayna maxaa ku jira ciidankuna qabaayilay ka imanayaan iyo maamul goboleedyo marka isku dhinac ma loo jeedin kara
sida ugu maqaale maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha way wada hadleen baaliire waxaynu ku heshiyeen inay daacad ka noqdaan in ciidamada la dhiso haddii ay daacad sidii na soo gaartay daacadnimadii ay ku wada hadleen oo ay saxaafad ugu hadleen ay ka dhabeeyaan ciidan qaran bay dhisi karaan hadda ciidan qaran ma dhisno waxaa dhisan ciidan qabaa'il ciidanka qabaa'ilka waxaa lagu bedeli karaa ciidan qaran gobol walba markii 3,000 laga keeno 18 ciidanke oo meel lasugu geeyo oo la tababaro oo laisku qaybiyo oo gobolkii laga keenay ma ahayna gobollo kala markii la tababaro loo diro ciidan qarana soo baxay haddii laga dhabeeyo 5 ra'iisul wasaaraha iyo 6 madaxweyne goboleed iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddiga nabadgelyada waxa ay ku hadleen oo weliba guddiga nabadgelyada lagu daray baa la yiri 6 maamul goboleed ay ka mid noqonayaan marka aniga rajo aad iyo aad u fiican ayaa ma taqaanaa ii muuqata shalayta war saxaafadeedkii ay dhammaantood soo wada saareen aad iyo aad iyo aad baa mataqaana igaga muuqataa rajo weyn in mataqaana ciidana ay dhisan karaan ay ka maarmayaan ciidamada kan ajnabiga ah ee ayagana mataqaana nagu dhibooday annagana aan ku dhiboonay in laga maarmi doono ayaan qabaa anigu
jeneraal maxamed ibraahim guber oo ugu ramaya wariyaha v o a da haaruun macruuf
taliska ciidanka badda puntland ayaa ka hadlay weerarada burcadbadeed ee soo noqday waxaana taliyaha ciidanka badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax uu sidoo kale ka hadlay waxa ay ka qabtaan kalluumaysiga sharci darrada ah oo dad badani ay u arkaan in ay tahay sababta dhiiri gelisay soo noqoshada weerarada burcadbadeedda waxaa kaloo admiraalku uu ka hadlayaa ogolaanshaha kalluumaysiga ee maamulku uu bixiyo ismaaciil xuseen farjar ayuu taliyuhu khadka telefoonka ugu waramay
runtii waxa weeyaan halistaasi mid marka horeba muuqanaysa bay ahayd mid oo aan si dhabax maaratay aan loo dhamaystirin bay ahayd dhamaystirkaasna waxyaabaha diiday waxaa kamid a maaragtay annagoo qalabka iyo sida aan uqaybsannahay qalabaysan yahay unan sidii la filay unan u dhamaystirnay laakiin aanu dadaal lagu yareen runtii laakiin in tabartu ay sidaa u noqotay waxaas leeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii uun maqlay niman ma garanaysa ee badda ciidama ajnabiga joogi jiray waa ka tagay iyo dee meesha oo runtii wadanka soomaaliya ogtahay de dowladda ka jirta iyo meesha xaalku uu iska yahay mid tabar daran oo ma garanaysa uun hadda uun maaragtay cagaheeda ku istaagi rabtaa oo adigii loo baahnaa aan heli karaynin oo cunaqabatay waxa badan iska saaran yihiin ayuunbaa maaragtay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyana inay madaxa lasoo kici karto xilli kale
laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan haddeer tusaale ahaan waxyaaba ugu waweyne laga cabanayo waxaa kamid a kalluumaysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya baan odhan karaa taasna waxaa gelid u ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya annagoo mandate uma haysano inaan kalluumaysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalla ay tahay marka anagu hawsha iyada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeeda la dagaalano
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
dowladda puntland waxay leedahay markaan puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumaysi oo qaabilsan inay iyadu leysamada kalluumaysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrosho ma garanaysaa markabkan kalluumaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluuso kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa waxa dadan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saacadaha kasoo baxay oo bartay resources maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa tirgareeya nooca kalluunka ay xaalaadka saa ilaa maaragtay laga kalluumaysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadisana inaanay isticmaalin taasina solidaha liisinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeya.
Laakiin barcadoodada kale waxay ku doodayaan in waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkoodan la hadalay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaanu soo noqono waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiiraya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluum macnaha nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumaysatada soomaalidani ka kalluumaystaan imanaya. Marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashadaa keenay?
taas runti waxa weeyaan baad waa kuu sheegay oo baddi waxa weeyaan baaxadeedu waa wax aada iyo aada uweyn wey wayna dhici kartaa oo hadda anigu malihii yani maraakiib badda ku xadiidta ma jirto way dhici karaysaa in maraakiib magaransa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadiidi karaan oo ay weliba xilliga habeenka kuwaas waa de awood inaadnaan ulahayn baddaasi meel walba inaanu taagnaano waa maaragtay waa wax cad weeye int badan laakiin waan dadaalaa kalluumaysigana waxa weeye anagu aad iyo aada baan maaragtay ujeedaraynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan oo ah kalluumaysi ayaa maaragtay sharci daraa ayaa dowladii iyo kalluumaysi naga tijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoba hadda oga la arkaba laakiin ma aha arrinkooda sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ku ogey unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidaya weeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
magaalada muqdisho ayaa yeelatay maamul cusub oo ah kii saddexaad muddo afar sano gudaheed ah kasokow horumarka dhinaca ganacsiga ee dhismayaasha waxaa magaalada hortaagan caqabada la xiriira dhinaca amniga. haddaba maxay yihiin howlaha hor yaalla maamulka cusub? warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheenna axmed xasan colaad.
magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya ayaa toddobaadkani yeelatay duq magaalo cusub kadib markii duqii hore xilka laga qaaday taabid cabdi maxamed oo ah gudoomiyaha maamulka banaadir ahna duqa cusub ayaa sheegay kadib markii duqii hore uu xilka kala wareegay yuusuf xuseen jimcaale in ahmiyadda koowaad uu siin doono sugidda ammaanka muqdisho oo waqtiyadii dambe ay ka dhacayeen falal ammaan darro.
waxaan wax kasta ka horumarinayaa annagoo ilaahay kaashanayna ilaalinta nafta sharafta iyo hantida ummadda soomaaliyeed.
inkastoo duqa cusub oo sidaa sheegay haddana bulsho badan oo isugu jirta siyaasiyiin aqoonyahan iyo waxgarad ayaa aaminsan in shacabka muqdisho aysan helin xaqii ay mudnaayeen loona baahan yahay in cadaalad iyo garsoor sax ah loo helo. malaaq cali malaaq maxamed oo ah malaaqa beelaha dega muqdisho iyo agaaraheeda ayaa sheegay in shacabka gobolka banaadir ay xaq u leeyihiin sida gobollada kale ay xaqa u leeyihiin.
shacabka gobolka banaadir xuquuq ay leeyihiin, xuquuqdaasna waa loo baahan yahay. madaxda qaranka soomaaliyeed, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka, abar howska, dhammaan waxaa laga doonayaa inay u istaagaan maqaamka gobolka banaadir si xuquuqdiisa u heli lahaayeen. shacabka gobolka banaadir xuquuq waa la dafiray, waa loo diiday, xaqooda waa la diiday. sidaan darteed waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta qaranka, ummadda soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa dowladdii hore meesha aad martay inaysan marin. maxaa yeelay haddaad martaan halka aad martaan maraysaan, ujeedooyinkii danta shacabka umada Soomaaliyeen gaari meesaan.
Laakiin Taabid Cabdi Maxamed Duqa Muqdisho waxa uu sheegay in marka hore xal loo helo qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho dibna loo soo celiyo bilicdii caasimadda.
Waxaa jira qaraxyo, weeraro iyo dilal qorshaysan oo joogto ah oo loo baahan yahay in la joojiyo haddii la doonayo in kalsooni lagu qabo maamulka iyo in Muqdisho loo soo celiyo dib u dhiskii bilicdii ee hanaankii ay mudnayd.
Si kastaba ha ahaatee, magaalada Muqdisho ayaa lagu tilmaamaa in ay soo mareen in ka badan 35 duqmagaalo oo 10 ka mid ah ay ahaayeen gumaystaha Talyaaniga wixii ka horreeyay xorriyaddii Soomaaliya 1960. Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
Axmed Xasan Colaad, aad buu mahadsan yahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestii Taar iyo fanaankii Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
habeen wanaagsan dhageystayaal. Mar dhow waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan caalamka, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo lagu qaaday magaalada Muqdisho. Hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay xaafadda Shanta Geed ee degmada Howlwadaag, waxaana dadka deegaanku ay VOA u sheegeen in tirada dhimatay ay dhammaantood caruur yihiin, halka kuwa dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. Ilaa iyo hadda ciidamada sheegan weerarkaasi hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa markasta dhabarka u rita mas'uuliyadda weerarradan oo kale oo ka dhaca magaalada Muqdisho. Maalintii axadina ciidanka dawladda ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan amaba ay toogtaan koox mintidina oo markaasi hoobiyeyaal ka tuurayay xaafadda Wadajir, waxaana ay toogasho ku dileen 2 mintidina iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hoobiyeyaal.
Dowladaha Djibouti iyo Rwanda ayaa maanta kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale. Tani ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha Rwanda Paul Kagame uu booqasho ku tagay dalkaasi, halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Wasiirka warfaafinta Djibouti Cabdi Yuusuf Suga ayaa warbaahinta u faahfaahiyay qodobada lagu heshiiyey.
Imika wixii aad arkayseen waxa ay heshiisyo dhowr ah oo ka bilaabmaysa in taawreysa labada wadan la iskaga gudbi karo tiyoon visa la isku qaadan marka la isticmaalayo passportka shaqaalaha diplomatiga iyo waxa weyn ka kaleeyta ee xagga shaqaalaha funksiyonada sare, laakiin ki ordinaryga isaga visa buu baahan yahay wali talabadana mar dambe la qaadi doonaa waa ki madaxweynuhu lahaa. Qodobada kale ee laga heshiiyay waxa kamid ahayd xagga wada xiriir shirkadda Rwanda Airlines iyo Djibouti Airlines oo labada airport ayay ka gaareen baad heshiisyo, qodobkan waa la saxay. Xagga kale horumarinta dalxiiska iyada laftigeeda wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan xagga maalgashiga ayaa iyadana u saxay. Aniga tii khusaysay waxay ahayd xagga teknolojiga iyo numeriga iyo waxa weeyaan warfaafinta.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo talaada ku dhawaaqday in doorashooyin lasoo horumariyey ay dalkaasi ka dhici doonaan 8 bisha Juun ee sanadkan, tallaabadaas oo ay ku doonayso inay awood dheeraada ugu hesho ka bixidii dalkeedu uu ka baxay ururka midowga Yurub. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa ku goodiyey inuu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha May, isagoo cambaareeyey baaqa ra'iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimistaan iraahde si loo soo jiito maalgashiga dalkaasi. Sidaasi si lamid ahna xisbiga wadaniga ah ee Scotland ayaa isaguna ku ballanqaaday in uu ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista Britain ee midowga Yurub. Hogaamiyaha dalka Britain ayaa iska indha tirtay qeylada ka soo yeeraysa axsaabta mucaaradka, iyadoo sheegtay inay sii awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8 bisha Juun u dhici lahayd, tallaabada soo halisteeda leh. Laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay Theresa May guul ka soo gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer adulita marayo.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiga mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ah siisay madaxweynaha. Yildirim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii shacabku ay hadleen buu yidhi. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday daleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo codbixintii dhacdayna ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisanayd ee ka dhacda dal reer galbeed ah. Waxa uu sheegay in Turkiya ay iska indhitir doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa muujisay in 1,500 dadka Turkiga ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 49% ay diideen.
sida aad warkaba ku maqleysteen ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo horumariyay oo waddankaasi ka dhacday 8da bisha Juun ee soo socota. Ra'iisul wasaaraha May ayaa la saadaalinayaa inay talaabadan u qaaday si ay aqlabiyadtan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in dalkeedu uu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca, waxaana ay sheegtay in ay maalinta berita hortagi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8da bisha Juun la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra'iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligan loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan. Waxaan shir gudoomiyay golaha wasiirada. Waxaan isku raacnay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8da Juun. Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo, kadib muddo bilooyina oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid ah in xilligan baahi loo qabo dowlad xoogan iyo gaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sanadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelano guul aan ka gaadno ka bixistii Britain ee midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mid ah ay taageeraan. Maxamed Ibrahim waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain. Waxaan weydiiyey fursada ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii la soo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arinta si surprise oo aan la sugayay maanta uu announce gareysay waxay tusaysaa inay gabar siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la talyaanay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period leera, waa waqti maaragtay iyada ay cadaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabadha dhan ay ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office-ku waa meel dhibaato badan, marka gabadh shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka saaideysan, waqti kale kama faa'iideysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour-ka kala daadsan iyo position-ka ku jirta markays aragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ra'iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn u muuqatay, waxaa la isweydiinayaa guulaha ay ka gaari karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibrahim ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaari karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamul la wareegaan, wax codkaasaa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska bedelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bay gelayaa oo Yurubaan mataqaanaa negotiation iyo gogortana la gelayaa. Marka anigoo ummadaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative House Mate iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeedho conservative-ka dan u maaha, laakiin waxay dan u tahay inay 5 sano imika dhammaystaan ay arrintani hoggaamiyaan iyagoo kalsooni ummaddii ka haysta. Marka Ashley maanta waxay ciyaartay waxa la yidhaaho political blinder, ninka markuu kubadda gool qorax badan dhaliyo waa
Dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee Conservative uu arko xilligan waqtiga ugu haboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan, isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hoggaamin doonta dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedin doonaa wariyaheena Maxamed Cabdisandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa Khamiistii toddobaadkii hore bambo xoog badan ku dhuftay goob ku taala gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan. Goobtan ayaa dowladda Mareykanku sheegtay inay ahayd meel ay godad iyo dhufisi ka samaysatay kooxda ISIS ee dalka Afghanistan joogta. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto. Magaceedu waa GBU-3-4, waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed. Culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 oo kiilomitir. Dhererkeedu waa 9 mitir wax ka badan, halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir. Bad gaadhaya 1.6 kiilomitir oo dhinac walba ayuuna qaraxeedu gaadhayaa. Waxaa la sameeyey sanadkii 2003, waxaana la sheegaa in la doonayay in loo adeegsado dagaalkii Ciraaq. Dhinaca khasaaraha weerarkii Afghanistan, saraakiil militari oo Mareykan ayaa sheegay inaanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta ISIS ama bata shicibka ah ee weerarkaasi ku dhimatay. Hase yeeshee, afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa faahfaahiyay goobihii la bartilmaameedsaday.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors and Afghan forces in the area. The United States takes the fight against ISIS very seriously.
Waxaanu beegsanay wadooyin dulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan ISIS u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan, taas oo u sahleysa in ay si fudud u beegsadaan la taliyayaasha militariga Mareykanka iyo waliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Mareykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS. Si looga guuleystana, waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka samayn karaan, taas oo aan samaynay.
Maru ka hadlaya khasaaraha shicibka soo gaari kara ayaa Spicer u sheegay in taxaddarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markay hawlgalka samaynayeen. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bambadaasi.
Everybody knows exactly what happened, so, and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual.
Qof walba uu ogyahay wixii dhacay, aniga ayaana ogolaansho siiyey militarigeenna. Waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida, shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd, marka waxaan siinay ogolaansho buuxa. Hawshii ayayna qabteen.
We have given them total authorization, and that's what they're doing.
Dhinaca kale, afhayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Nangarhaar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay inaanan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo. Waxaa iyaguna jira siyaasiin caana oo ugu horreeya madaxweynihii hore Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo suxufi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan.
Waxaa bamkani oo loo yaqaano GBU-43 oo ah bamka u weyn bamka ciidamada Mareykanka isticmaala marka laga soo tago bambooyinka nugleerka waxa waha arin aad layaab u leh oo maxalliga dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aad ugu argagaxeen. Waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aad u dhaleelay kuna eedeeyay madaxweynaha xilligan xukuma ee dalka Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo u ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Mareykanka inay hub ay ku tijaabiyaan dhulka maxalliyada Afghanistan. Sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo asan aad u dhaleelay sheegana in hubka soo la isticmaalay inaan xal u noqon karin in lasoo afjaro dagaalada noocaas iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
Lixdii bishan Abril ayaa ahayd markii ciidanka Mareykanku u duqeeyay saldhig military oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Mareykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. Marka hadaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afhayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa su'aashaasi la weydiiyey.
Look, I'm not going to attempt to speak way outside my box and talk about.
Iskuma dayo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militaryga ee NATO.
Talk about, military matters.
Dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegay in howlgalladan military ee madaxweyne Trump uu ka fulinayo meelo ka mid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taasoo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Mareykanka arrimaha gudaha ee Mareykankana uu culays ka saari doono. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay militariga Mareykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaana barnaamijkaas nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, isla markaana soo diyaariyey. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo haysa.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa. Toddobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaalka tuuraya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa taasi xasuusisay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. Haddaba sidee bay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhexmarta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo isaguna ah wiil dhalinyara oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Professor Maxamed Macalin Cumar, muhiimad intee le'eg ayay leedahay wada shaqeyn dhexmarta ciidamada ammaanka iyo shacabka magaalada Muqdisho?
Ha, bismillaahir rahmaan rahiim. Aad u mahadsantihiin maxaa lahaa idaacadda ama baada TV oo ee Soomaaliya. Markaan barnaamijkan ka hadno, waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah. In badan dowladihii maxaa lahaa ka horreeyay dowladdan waxaa laga warsugahayaa ama maxaa lahaa muhiimadda ahayd in amniga la sugo, shacabkana taabay quldareyhayn. Markaan ka hadalno maxaa lahaa arrintii shalay dhacday oo maxaa la yidhaahdaa ka horna habeen horeyta waxaa dhacday maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa dad wax dilay oo laga qabtay shaalna maxaa la yidhaahdaa sidoo kale dad hoobiyaal tuura la soo qabtay. Arrinta waxay tahay arrin yada diidadeeda aad iyo aad u wanaagsan tahay oo ah wada shaqeyn bilaaw ah oo dhexmareeda maxaa la yidhaahdaa saraakiisha iyo maxaa la ciidamada dowladda oo dhinaca iyo maxaa la lahaa iyo maxaa la yidhaahdaa dadka rayidka ku nool magaalada Muqdisho. Arrintaas marka waxaa waaye maxaa la yidhaahdaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, waana maxaa la yidhaahdaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka yahay maxaa la lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maxaa la lahaa muhiimadeeda koowaad ee tahay maxaa la sida ay sheegeen in amniga ay gacan weyn ka geysan doonaan dowladdooda, waa maxaa la lahaa tallaabo bilaaw ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aamini karaan, dowladda kuna taageeri karaan. Arrintaasna waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah ina taageerada si laba jibaaraan
sidaaaiyo
maxaa laa madaxweynahooda oo maxaa laa ballan qaaday inuu amniga wax badan ka qabanaan.
Waa mahadsanta. Haye, waxaan siinayaa Maxamed Axmed. Haye Maxamed.
Marka hore waa ku dhawaa barnaamijka v o e dooda أنا والله ما أرن كر إن وفي شو أنكر تعلن تاسي إن وايو إن شعب سوماليا إن وأجناي إن حالات يمكن لوجيرو إن إذا ما إن لما سين كر إفرمنشن بلان وايو شعب كي يعني كي اسمه فهم سنو وحاول غي على إن ذك كان إن إفرمنشن اللي جينا يو يصلي أو دعوني شيء هنا يو حليل ليجين وايو من كاسي وحكي ما أنكر تو إن من درع إذا ما في شعب كي كانوا حالا جاي أرن تاني وحشي شو أنكر أي ما إن هاي لو كيس ولع كر أو صوشي لكن شعبك يعني إذا ما نحن مركانا هذي خليك هذا الجو
هيا بروفيسور ميري
أرين كاس معها محلها أرين محلها هذا شعبك صامالي خليك أنا أمن فيه وحانا أمن سنة أنا كدام شعبك صامالي هذا سوف تدعو كنول محلها هذا إن وشغان دبا إن نحن مركز محلها عيمان الزولادة إيه محلها شعبك صامالي وحا سأل سنتين وحالة سمي قولك برادر كالوريتي حبدان الحوجين يسوى بلان غادي كدومي عصب برنامج لدريسين dirintanta waxa weey maxalla in dadkii maxalla deegaanada maxalla degmooyinka goolka banaadir ilaa heerta beele inay maxalla ilaahda isku xidnaadaan lana shaqeeyaan dawladdu gaar ahaan hay'adaha amniga arintan marka waxa weey fudaneysa sida dhaawac shalayba in wada shaqeyntii already ay bilaabatay
haya aan maxamed axmed
aan aniga dirintii dadamaro soo aan branchkaasi waxaan ku soo gali karin aan dadka mid aan dawladdu u shaqeynayo ayaa security-ga u saaf aheyn المحاوم لنا شعب شعبه أو أصله إن ما أقول تسمع يجين إنه معنا إنفورميشن قد صار عن إنفورميشن أيها جيسي وحاليا بدورد إن تراه إن قف كاسي إن وحصل وينينا إن زي إن معنا إن حافظ أو حلينا هيب ليفل أو فبرانش كاسي معنا إن زوج إنفورميشن قري يا أبا مرنينا قف كاسي إن حافظين والله صوب بندري إن لما ياو إن قف كاسي كورتي سلسلة حقيقية قف كاسي مركا وح لباسه حاله قد بنان يسوي أمي جرو إن حتى وهو صوب إن غدا كعر مركا لسكو ما هلين كرا ليا إنجو دي إنفورميشن مسيو
هاي بروفيسور مير مو أركت تحسينا تحس سبب ضد بدن كور استعليس إن وحي أوجي هنا أي دولة وشيعان وأمان كده يبقى هاي
كاب محل إذا مر كار وين دعبر لكن واحد من سنة هاي بتك محل سياسة ضد أمنية تحليلية مر كادوري تصو وهذا أيضا كصدح صدح عرض مر كهلا أيضا كفو وقول است ما فيش المو وحل إذا تري أمس بينهم ومين ماتيريال إيموني بالفيلم الصوماليات يدرس الصومال الجودهان وحين بلغ إذا ماذا إنا
سدح الأمن معنوه ذي هاي سدح الأمن معنوه ذي هاي
وحاول العك إيه محلها ماتيريال أو لوجستيك إذا ماذا
إيه محلها
لمنكي إذا ماذا محلها عادية محلها رسمية أو إذا ماذا نقولها وبنادي كها أنت في مركي لسكهله أو مرة صبرت لسيو محلها إنه صومال صرنا أود بيلحين ثاني محل دولد يدح مركيجة وحاوي محل صومال مركيها إذا ماذا هذا دولد قدام غطاء إذا ماذا كيف كده ده وحاوي محل هذا أمي مجال هذا أمي الصومال ويحسن كلام وحركين يتصرف محل هذا الشعب الصومالي كجرب حال محل هذا بتوين كي توهر محل على كي يضل كان صومالي حتى الشعب الصومالي ما بيصير أجدا وحاول دولد نمو وحاول كل لشقي عند دولد دولة حاب تبرير يرابته دولد دولة وحاول أكسونت الشعب الصومالي إني محل ايه ما كشو ما انت دواد دولد محال لغوذة غرافية انك تقول شعبك صوماليات ايه صوت دورا دولد قفي عود ايه كفي بالايسر اهين ما انت مركي شعبك صوماليات وحي كقو عن ايه لشقيان ايه نفس الدولة اوهران سي اميقى مقالة مقدشو ومحالنا ايه سيف ونغلها
فما سنت هاي محمد احمد مو عركتا ان لقار وقتي اي داتكو قطر وقاعد الله هايين ان امانكو دو صور نقض
اسكنا فقنا شعبك دولد لشقيان مرور غارتو واحد عدا فرس مقالها مقالة مقدشو او يجوغنو in dowlad ee maal jabboont u yaalo in kiis uu ka dhaco ee faraha laga qaado halkaas ay ciidan ay soo gaaraan saxaafada la hadlaan yiraahdaan shacabku waa inuu wada shaqeyn sameeyaa shacabku muxuu wada shaqeyn sameeyaa ciidamadii hubka sii ayaa ku dhirin karin inay yiraahdaan baawulka taargadaas leh ayaa farkaan geystay ee waana raacdeen leh hadii maal ciidamada ay kaga hareen ma u maleeynaayo shacab inay promotionkan ay dowladda ka keenay karaan shacabku wuxuu ku dhirin karaa marka ciidamada meesha u dhow fil ka dhaco ee raacdeeyaan ama daba joogaan ama isku dayaan inay soo qabtaan ama ay sheegaan qaabka nooc uu dhacay marka ciidamadii meesha joogay degmoontiga ayaa ka amusay ma umuleenaa xilligaan iyo xil u dhow inay suurgalayso inay shacabka siiyaan
ama hadsunta in ay professor Meer ugu dambeyntii maxaa u aragtaa inay tahay xalka ay ku wada shaqeyn karaan ciidamada dawladda ee amniga ka shaqeynaya iyo shacabka amaankooda laga shaqeynayo adoo soo koobay
xaaladaha marka soo koobno xaaladaha amniga magaalada iyo amniga guud ahaan Soomaaliya maxallaha markii isbeddel uu dhaco oo dowlad madaxweynada meesha ay ka baxdo oo doorasho ay ku yimaadaan waxa hore laga sameeyo waxa weey maxalla institutional reform waxaa isbedel lagu sameeyay hay-adihii dowladda. Dowladdan maxalliga waxay isla markii sameeyay hay-adihii ammaanka ay ku sameeyeen maxalla isbedel baa lagu sameeyay. Talabka noosugida, talabka booliska, talabka ciidamada xoogga Soomaaliyeed iyo talabka asluubta. Taana waxay u gol lahayd maxalla inay amniga xafiliso, saraakiil hufan waa la keenay. Taa waxay keenaysaa marka maxalla yiraahdaa waxaa laga sii shaqeyn doonaa maxallida ilaa inay la shaqeeyaan maxalla hay-adihii ee maxallida wada shaqeynta lahayd sida gobollada, maamul goboleedyada sidoo kale la shaqeynaya. arintaa marka waxay keenaysaa iyo isku xirka maxalla bulshada, maxalla deegaanada iyo degmooyinka ee maxalla hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo. dadka deegaanka magaalada Muqdisho oo aan barnaamij kiritayntii maxalla hoolay kale oo lagu fududeyn lahaa amniga. hadda sida ogsoona wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istaraatiijiya oo lagu sugayo maxalla amniga magaalada Muqdisho. already shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen, haddana waxay sheegeen maxalla in maxalla baaritaan maxalla saf ballaaran lagu sameyn doono magaalada Muqdisho, gurigura lagu baari doono. arrinkan waa arrin yadadiile wanaagsan leh, iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxalla u sheegayaan meeshay wax ku jiraayaan. marka dowladda maxallida tallaabooyinka qaadis waa tallaabooyin maxalla laga soo dhaweyn karo, waa tallaabooyin kusoo aada waqtigoodii loo baahnaa, waa tallaabooyin magaalada Muqdisho iyo caasimada iyo maxalla guud ahaan dalka amniga uu kusugmi karo, waa tallaabooyin maxallaha adduunka iyo wax badan nagaga daya karaan iyo dowladaha la keen doona maxalla dagaalada iyo kuwa hadda ku jira. taa waxay keeni doontaa maxalla ina Soomaaliya ay maxay noqotaa sag ay noqoto ugu dambeyn.
waa maadsan tahay Maxamed Axmed, maxaa xalku aragtaada?
aniga xalka waxaan u arkaa marka ugu horeysa dowladda ee la timaado ciidamo nadiif ah oo la isku aamini karo, ciidanaad sida marka ooga baqayso lagama yaabo inaad information aa weyaado, waayo halkala saara ayaa leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca. ciidamada waxaa howlgal wada kuwa qaadana gaari waxaa saaran yihiin ciidamo military, ciidamo nabadsugida, ciidamo boliis. marka umuum malaynayo meeshaas waxa laga qaban karo, waxaa leeyahay halkala saaro qof walba shaqadiisa loo sheego, ciidamada military banaanka loo saaro.
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan. xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo kamida macalimiinta wax ka dhiga qaar kamida jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo kamida dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho oo labaduba dooda ka qayb galayay. tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaan waxaan kusoo gunaanudi doonaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatartan iyo kulanti dambena waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, dagaalo bisbisimu gaabisin masiyo hodro bano muluun imayeyba adin madon raaxa badan kumaashan samad macaa.